Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Bos días. En COPE coñecemos hoxe a Mónica, universitaria. En as súas vacacións de Nadal, madruga e traballa para que os nenos, todos os nenos, teñan regalos de reis. É unha especie de pase real ou de colaboradora cos pases reais que organizan a chegada dos Reis Magos. Mónica forma parte da rede de voluntarios de Cáritas que estes días están en plena campaña de recollida de xoguetes. No seu caso, o voluntariado despexoulle as dúbidas sobre o seu futuro laboral, sobre a que se quería adicar.
Fue la primera interacción que tuve con el ámbito de la docencia, por así decirlo, o incluso también con el del tiempo libre. Fue también muy importante para mí para darme cuenta de lo que me gustaba realmente, de que sí que me gustaba ser profe.
Por toda Galicia, centos de voluntarios organizan estes días paquetes que reciben de particulares e de institucións. Hoxe toca organizar a remesa que chegou da fundación, unha partida de bonecas, de coches ou de xogos para as familias máis desfavorecidas. No caso de Santiago, Cáritas espera chegar a 300 familias estas Navidades, e igual por toda Galicia. Carlos Juiz é o director de Cáritas Interparroquial.
Lo del nuevo lo hemos valorado muchísimo, porque los juguetes viejos, aunque nosotros consideramos que estén bien, a un niño le tenemos que dar algo que sea nuevo, que sea estrenar, y la dignidad es muy importante.
Por certo, vaya disgusto que teñen os voluntarios de Cáritas en Sanxenxo. Alguén forzou o local que utilizan estes días para guardar alimentos e estragou parte da mercadoría que se lle ía entregar ás familias sen recursos. A Garda Civil está investigando. A esta hora descansan os casi 300 maiores que se apuntaron ao programa Xuntos polo Nadal. Son maiores que viven sós e que estes días fan unha estancia temporal nas dúas residencias habilitadas pola Xunta, a do Carballiño en Ourense e a de Panxón, na zona de Vigo. Na de Panxón teñen aínda a ilusión da visita d'onte do presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
Estamos encantados de que estén todos aquí. E eu creo que moitísimo mellor pasar a Navidad aquí xuntos en familia, coñecéndose, facendo amistades.
Claro que sí. Escoitas, Herrera en COPE Galicia, un saúdo de Alberto Varela. El tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco Galicia, tratamientos antihumedad. Seguimos con chuvia, pero que va a ir remitindo pouco a pouco polo norte, segundo pasen as horas. As temperaturas máximas en torno aos 14-15 graus. Mañá agardamos nubes e claros e tempo seco. A alerta por choivas desactívase ás 9. A do vento no mar manténse ata mediodía. O tempo con Norseco.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
O goberno rectifica e autoriza 4 dos parques eólicos que van dar servizo a Alcoa e que hai só unha semana quedaban fora da rede eléctrica por un retraso do propio goberno. Que hai no fondo de todo isto? Pois a fábrica de aluminio de San Cibrao precisa suministro de enerxía para reabrir parte das cubas que ten pechadas despois de 2 anos paradas. Pecháronas precisamente por falta de viabilidade. De aí que estén asinando acordos con enerxéticas para ter eólicos en exclusiva, pero todo hai que tramitalo e isto está dando algún problema. O Ministerio rectifica e van poder seguir adiante eses parques que se caeran. Os traballadores piden ás administracións que entren no accionariado para rematar coa espada de Damocles que pende sobre eles todos os anos. José Antonio Zan, presidente do Comité de Empresa.
Outro jarro de agua fría en plenas Navidades, estamos ya un pouco hartos. Y por eso nos gustaría que se estudiara el que se hiciera con parte del accionariado o con la totalidad, si quiere, por parte de entre la Xunta de Galicia y el Gobierno de España.
Alcoa precisa aducias de parques eólicos para poder ser competitiva. 27 da Xunta que están en tramitación, 11 correspondenlle ao goberno, os máis grandes, e aí onde se produciron retrasos e onde se rectificou. Son as 7:24 minutos.
A maior demostración de amor dun super é ofrecer os mellores prezos do Nadal. En Eroski, do 18 ao 24 de decembro, tes o rodaballo en pezas de 2 a 2 kilos e medio a só 13,75 euros o kilo. E o cordeiro roxelo por cuartos a 12,75 o kilo. Eroski, o Nadal que enamora.
Escucha cómo el agua se desliza por el suave acero pulido, recorriendo cada una de las curvas de su exquisito diseño. Siente como todos tus sentidos se sumergen en Auga. En Auga de Parada. Avenida das Mariñas 227, Oleiros. Auga de Parada. Cerámicas y baños singulares.
Quedamos tamén coa petición que lle fai o conselleiro do Medio Rural, José González, o goberno de que baixe o IVA do peixe e tamén da carne.
En estes momentos sería un apoio moi importante para dous sectores tan trascendentes en Galicia como é o do peixe e o da carne, e polo tanto o que agardamos é que o goberno central reconsidere a súa posición e entre o introduza ou inclúa o peixe e a carne dentro dos produtos que teñan esa limitación, se iba a cero ou...
Dous sectores moi importantes en Galicia. Seguimos contándoche todo o que che interesa aquí en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
Cope Santiago
97.1 FM.